Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Журналістка Наталля Радзіна выехала з Беларусі і знаходзіцца пад дасягальнасцю беларускага КДБ. У Вашынгтоне ў Кангрэсе ЗША адбываюцца слуханні па Беларусі. У Менскім Сухраве патрабуюць беларускіх садкоў.
Адразу пасля навінаў.
18 гадзіна ў Менску, праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У сталіцы Йемену Сані сёння праходзіць шматтысячнай дэманстрацыі прыхільніку прэзідэнта Алі Абдалы Саліха і яго праціўніку, якія дабіваюцца датэрміновага сыходу кіраўніка дзяржавы. Апазіцыя збіраецца на плошчы пераменаў побач з універсітэтам, дзе на пачатку лютага ўзнік стыхійны намётавы лагер, які разбурыла паліцыя. За 2 кіламетры на плошчы вызвалення знаходзіцца штаб прыхільнікаў Саліха. Уся прастора перад прэзідэнцкім палацам таксама запоўненая прыхільнікамі Саліха. У сталіцу прыбываюць маніфестанты з іншых гарадоў, паліцыя ўсталявала дадатковыя блёкпасты. Міжнародны суд ААН адмовіўся разглядаць пазоў Грузіі да Расіі за дыскрымінацыю этнічных грузінаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Рашэнне абвясціў сёння ў Гаазе старшыня суду Хісасі Авада. Ён адзначыў, што пазоў быў аформлены пасля завяршэння ўзброенага супрацьстаяння паміж Расіяй і Грузіяй у жніўні 2008 году, і гэтаму кроку не папярэднічалі ніякія спробы бакоў урэгуляваць шматгадовы канфлікт. У сувязі з гэтым цяпер суд, як падкрэсліў Авада, не мае юрысдыкцыі разглядаць справу. Тбілісі абвінавачвае Маскву ў арганізацыі кампаніі дыскрымінацыі этнічных грузінаў, ахвярамі якой за 20-годдзі сталі тысячы чалавек. Паводле інфармацыі брытанскіх СМІ, пасланцы ўраду Каддафі наведалі Лондон, каб абмеркаваць стратэгію адхілення ад пасады шматгадовага лібійскага лідара. Як паведамляецца, Махамед Ісмаіл, памочнік сына Каддафі Саіфа Алі-Ісляма, у часе яго нядаўняга візіту праводзіў перамовы з брытанскім урадам. Брытанскае міністэрства замежных справаў гэтую інфармацыю не пацвердзіла. Раней на гэтым тыдні ў Брытаніі папрасіў палітычнага прытулку міністр замежных справаў Лібіі Муса Куса. Прасочваецца інфармацыя, што іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі рэжыму таксама плануюць свой ад'езд за мяжу. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Тысячы сырыйцаў сёння прайшлі вуліцамі места Дэра, якое стала эпіцэнтрам масавых пратэстаў. Актывісты назвалі пятніцу «Днём пакутнікаў» і заклікалі людзей ўшанаваць памяць болей як 70 чалавек загінулых у часе масавых выступаў. Паводле сведкаў, на вуліцы места выйшлі каля 5000 чалавек з лёзунгам «Мы хочам свабоды». Сілы бяспекі, прысутныя на месцы падзею, пакуль не ўмешваюцца. Прэзідэнт Башар Асад на гэтым тыдні не апраўдаў спадзяванняў, што ён абвесціць кардынальныя рэформы. Замест гэтага ён выказаў думку пра замежны след пратэстаў. ФІФА і УЕФА выключылі баснійскую футбольную федэрацыю з міжнародных спаборніцтваў. Прычынай стала адмова федэрацыі замяніць трох прэзідэнтаў у яе кіраўніцтве на аднаго. Баснійскі футбол перанёс у сваё кіраўніцтва прынцыпы палітычнага жыцця, дзе калектыўнае прэзідэнцтва падзелена паміж баснійцам, харватам і сербам. ФІФА і УЕФА прапанавалі Боснії абраць адзінага кіраўніка, але баснійскія сербы адмовіліся прыняць адзінае кіраўніцтва. Пакуль сітуацыя не зменіцца, зборныя краіны баснійскія клубы не будуць удзельнічаць у міжнародных спаборніцтвах. Вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Сергей Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прадстаўнікі амбасадаў ЗША, Вялікабрытаніі і Беларусі наведалі сядзібу партыі БНФ, якая абвясціла бестэрміновую акцыю абароны памяшкання. Сёння ў Кангрэсе ЗША адбываюцца слуханні па Беларусі. У Менскім мікрараёне Сухарава патрабуюць беларускамоўных садкоў. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы нашу праграму з тэмы знікнення журналісткі Наталі Радзінай. З 31 сакавіка няма дакладных звестак пра тое, дзе знаходзіцца рэдактарка сайту «Харта-97» Наталя Радзіна, якую КДБ выклікаў на допыт у межах справы 19 снежня. Пэўныя крыніцы паведамілі, што журналістка ўжо за межамі Беларусі, але сама Наталя Радзіна гэтага пакуль не пацвердзіла. Перадае Алег Груздзіловіч.
Мабільны тэлефон журналісткі другі дзень не адказвае. Паводле Валентына Радзіна, бацькі журналісткі, 1 красавіка на іхні хатні тэлефон у Кобрыне пазваніў невядомы чалавек і сказаў, што Наталля ўжо за мяжой.
Некаго чалавека званок гэта быў. Ну, не беспокоились, она там. А как она на самом деле? Может, с 1 апреля нас так уже будет разыгрывать.
В какой године это было?
10 вот так примерно.
Но это вот. Были не супрацовники КДБ, это другой звонок был,
да? Откуда мы знаем? Нам они никто даже им не представился и ничего не говорили.
Ваша женка мне казала, что был еще и звонок с КГБ.
А то с КГБ это был, то они сказали, что она вылезла в Луннице и дальше и этого, неизвестно где она. Это вчера они нам говорили где-то в 12 часов ночи.
То есть они уже начали ее шукать?
Да, они начали искать, потому что мы сказали ему, что жена проводила ее на этот Брезмин, на поезд, и они узнали, где, ну, какой вагон, и уже начали звонить, и вот так и ответили, что она, говорит, вылезла в Луннице, и а дальше им не это возвращалось.
Мать журналист Риски Надзея Радзіна не выключае, што Наталля вырашыла пазбегнуць лёсу тых, каго ўжо пакаралі за падзеі 19 снежня.
Ну, наверное, Наталля на суды пасмотрела, што вот так вот спугалася ли? Не знаю.
Надзея Радзіна кажа, што канчаткова паверыць у тое, што яе дачка за мяжой, калі ёй патэлефануе сама Наталля. Рэдактарку сайту Хард-97 Наталлю Радзіну абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках 19 снежня і ў іх арганізацыі. Паводле абвінавачвання журналісты пагражае да 15 гадоў зняволення. На 31 сакавіка Радзіну выклікаў на допыт у КДБ следчы. Наперадзе журналістка не выключала, што ёй выставіць канчаткова абвінавачванне. Пра свой намер з'ехаць з краіны Наталля Радзіна не казала. 31 сакавіка каля поўначы аўстрыйскі журналіст Йозеф Гафль змясціў на сцяне прыхільнікаў свабоднага тэатру ў Фейсбуку паведамленне пра тое, што 1 красавіка а 10 гадзіне мясцовага часу 12 у Беларусі Наталля Радзіна выступіць на прэсавай канферэнцыі ў гатэлі Hilton Park Lane ў Лондоне. Раніцай 1 красавіка ў аддзеле канферэнцыі ў гатэлю Свабодзе не пацвердзілі гэтую інфармацыю. Прэсавай канферэнцыі Радзінай у спісе планаваных на сёння мерапрыемстваў няма. Да таго ж у гатэлі няма памяшкання пад назвай прэс-лобі. Да часу напісання гэтага рэпартажу новых звестак пра месцазнаходжанне Наталлі Радзінай не з'явілася. Каля 10 вечара 31 сакавіка на допыт у КДБ нечакана выклікалі намесніцу рэдактара «Народнай волі» Марыну Коктыш, якая прызнаная сведкай у справе падзей 19 снежня. Марына Коктыш сказала Свабодзе пра характар размовы.
Усе пытанні падчас допыту тычыліся так ці інакш Наталлі Радзінай. Больше, на жаль, сказать не могу, потому что у КДБ уже добрая традиция, и они примушают всех давать подписку об неразголошивании тайны следства. А что такое тайна следства? По словам следчего, вырашая ён и еще раз ён.
Паводле звестак, у вечары 31 сакавіка ў КДБ быў дэпытаны таксама рэдактар нашай Нівы Андрэй Скурко. Атрымаць каментар КДБ да падзеі вакол Наталлі Радзінай не ўдалося, бо тэлефон цэнтру грамадскіх сувязяў КДБ цягам дня не адказваў.
Паводле сайту Харта-97 Наталля Радзіна выехала з Беларусі і знаходзіцца па-за дасягальнасцю беларускага КДБ. Як ставіцца да ўцёкаў Наталлі Радзіна, яе паплечнікі, сябры і знаёмыя высвятляў Алесь Дашынскі.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі вітае рашэнне Наталлі Радзінай уцячы за мяжу. Ён мяркуе, што знаходзячыся за межамі Беларусі, журналістка зможа больш распавесці пра сваё зняволенне ў СІЗА КДБ, пра допыты і ўвесь гэты цырк, які наладзілі ўлады.
Працэс палітычна матываваны, ён не мае пад сабой ніякіх прававых падставаў, і калі прыцягваюць журналістаў за іхнюю прафесійную дзейнасць за вушы да гэтага працэсу, гэта вельмі шмат пытанняў паўстае. Я лічу, что она правильно зрабила. Она абсолютно не виновата и нема чаго ей цягацца по этих лукашенковских судах. А по-другое, что в профессийном плане, калі бы она была изолявана у выніку судового процессу, то она бы стратила практично все, потому что магчимости займаться профессийно журналистикой не было бы.
Коментуючи гэты учынок Наталі, Владимир Халіп, батька журналистки Ірыны Халіп, якая виновачивается по справе в массовых беспорядках и находится под хатнім арыштам, сказал.
Калі влада себе поводит непристойно, то все учинки, которые робят свой отказ, правомерные и законные. Я разумею, так сказать, изникать, когда супротив тебе влада мае некие питания, это не варто. А когда влада чапляється до ні в чим не винуватих людей і спробує їх робити кримінальників, то тільки таким чином треба реагувати на її дії. Радіна Малайчинка, так і треба.
Фігуранту кримінальної справи в масових безпорадках Сергію Везняку, як і некоторим іншим, змінено винувачення. Йому пред'явлені кримінальні артикули об організації підрихтовці діянню, які грубо порушають громадський порядок або активним уділі у їх. На конту цього в Радіна Сергій Везняк сказав, що нікого не збирається суджати.
Тим більше чоловік, який побував в СІЗО КГБ, там теж побував, я знаю, що це таке. Тому я суджати нікого не збираюся. Я б так не зробив, повторю свої слова, які я говорив по случаю Векса Михайловича, що такі дії можуть погодшити ситуацію тих людей, які сьогодні ще знаходяться в СІЗО, подслідствием і так далі.
Дар'я Корсак, жінка осудженого на 4 роки по кримінальній справі в масових безпорадках журналіста Олександра Трощенкова, добре ведає Наталю Радіну.
Я вельми хвилювалася за її вчора і вельми узрадована була сьогодні, коли я довідалася, що з нею все добре і що вона з'їхала. Зараз вона може зробити шмат корисного для Білорусі, для боротьби з диктатурою і вогулі для визволення наших родних з тюрмов. І вона буде відстоювати їх інтереси в першу чергу. І, звісно, я рада, що вона змогла з'їхати і тим самим показати КДБ, що вони не можуть стримати усе під своїм пільним контролем. Це вельми приємно.
Лічить Дар'я Корсак. Ви на хвалях Радіо Свобода. Представники амбасадору США і Великобританії Білорусі наведалися дзібу партії БНФ для уділу у брифінгу для заміжних дипломатів. Подстави для гэтага сталася адмова жыллёва-камунальнай службы Савецкага району Мінску падоўжыць дамову арэнды з 1 красавіка, перадае Галіна Абакунчык.
Кіраўніцтва партыі БНФ абвясціла бестэрміновую акцыю абароны памяшкання, якое займае каля 20 гадоў, і ўжо з вечара 31 сакавіка ў сядзібе распачаліся кругласуткавыя дзяжурствы. Першую ноч тут правялі кіраўнікі партыі з паплечнікамі, кажа адзін з удзельнікаў абароны, намеснік старшыні Ігар Ляльков.
Першая ноч прайшла спакойна, ніхто з пабочных асобаў не спрабаваў сюды пранікнуць у памяшканне. Калі б усе далейшыя ночы праходзілі так, мы былі б цалкам задаволены. У любым выпадку, да таго часу, пакуль не будзе прынята рашэнне суду, што пасяленне адбывацца не можа, вось мы расслабляцца не збіраемся.
Ранкам сядзібу партыі наведалі прадстаўнікі амбасады США ў Беларусі Крыстафар Паніка і намеснік кіраўніка дыпламатычнай місіі Вялікабрытаніі Джымс Казанс. Пасля гутаркі з лідарам партыі Алексеем Мінукевічам спадар Казанс сказаў журналістам. Сустрэчы з прадстаўнікамі дыпламатычных місій старшыня партыі Алексей Янукевіч пракаментаваў гэтак.
Нашай мэтай, калі мы іх запрашалі, было прыцягнуць увагу ўраду замежных краінаў да сітуацыі навакол сядзібы партыі БНФ, паколькі мы разглядаем безумоўна тыя падзеі, якія адбываюцца не як гаспадарчы працэс, а як палітычны пераслед, як палітычную рэпрэсію. Безумоўна, мы ведаем, што ёсць больш важныя пытанні, такія як вызваленне палітычных вязняў, аднак мы таксама прасілі, каб пытанне захавання сядзібы стаяла адным з такіх пунктаў. Тут было вельмі шмат культурніцкіх імпрэзаў. Тут Васіль Быкаў бываў, тут Григор Баратулін бываў, Владзімір Арлоў. Мы пра гэта таксама распавядалі сёння прадстаўнікам вольнага свету.
Як паведаміў Алексей Нукевіч, цягам першай ночы дзяжурства ў сядзібу партыі БНФ тэлефанавала багато людзей, якія выказвалі сваю салідарнасць і падтрымку, а таксама прапаноўвалі дапамогу ў справе абароны партыйнай сядзібы. Мяркуецца таксама ладзіць у памяшканні ўправы творчыя імпрэзы, першы з якіх мае адбыцца ўвечары 1 красавіка. Прадстаўнікі ЖРЭА Савецкага району Менску заяўляюць, што вызваленне памяшкання будуць дамагацца праз суд.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і начним ефірі «Свободи».
Слухайте першу передачу у понеділок. Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Редакторка сайту «Хартія 97» Наталія Радіна виїхала з Білорусі і знаходиться по досягальністю білоруського КДБ. Представники амбасады у США, Великобритании і Білорусі навідалися до партії БНФ, яка обвестила безтермінову акцію оборони помешкання. Сьогодні у Вашингтоні в Конгресі США відбуваються слухання по Білорусі. До санкцій супроць офіційного Мінську долучилися ще 9 країн. У Мінськім Сухареві потребують білоруських садков. Насуперек чуткам про махчимий обвал білоруського рубля, 1 красавіка комерційні і державні банки заховали валютний курс незмінним. Правда, набыць валюту по-ранейшому амаль немагчыма, і калі яна з'явіцца ў дастатковай колькасці, ніхто не ведае. У працяг тэмы Ігар Карней.
Некоторые интернет-ресурсы сегодня поведомили, что старшиня Национального банка Петр Прокопович подал заяву об отставке. И хоть новина от початку потыхала першокразовицким жартом, незадоволенность политикой керавництва Центрального банка выказывают нават урадовцы. Так, наместник премьер-министра Сергей Румас заявил, что урад занепокоенной ситуацией, при якой предприемства и громадяне не могут нормально функционовать и набывать валюту. На яго думку, фактычнае вяртанне да множнасці курсаў не вырашае праблемы, бо нават дазволены 10% калідор на біржавым валютным рынку недастатковы, каб нармалізаваць сітуацыю.
Сёння ніхто з экспертаў не можа сказаць, як гэта адразіцца на рэальным сектары эканомікі. Мы бачым, што многія производители закладваюць явна завышаны курс беларускага рубля в цэну тавара. Мы ўсё-такі считаем, што аснований для пересмотра прогноза по годовой інфляцыі нету.
Як кажа прадстаўнік асацыяцыі беларускіх банков Феликс Чернявский, теперь головное сподевание белорусские влады ускладают на супольный кредит от России и краины СНД на гульную сумму 3 миллиарды доляров. Аднак при гэтым не трэба забывацца, што апроч падтрымкі наплыву беларускага рубля існуюць і іншыя фінансавыя абавязанні. Прыкладам, замежны дзяржаўны доўг Беларусі на 1 сакавіка перавысіў 10,5 мільярда даляраў. І толькі на яго абслугоўванне сёлета трэба знайсці блізу 900 мільёнаў даляраў.
Рішаецца вопрос привлечения денежных средств российских в объёме 1 мільярд. Ну і стабілізаційного фонда Евразес 2 мільярда доларов. Если эти средства будут получены, но ситуация достаточно стабилизируется. С другой стороны, эта мера тоже имеет свои ограниченные сроки. Необходимо делать шаги в области развития производства, экспорта, для того, чтобы на первых порах уменьшать отрицательное сальдо текущего счета платежного баланса.
Тем часом за студень-лютый отмовное сальдо внешнего гандлю наблизилось до 2 миллиардов долларов, что не дает подставу сподеваться на пополнение бюджету звонку. Але нават у ситуации, близкой до финансового коллапсу, национальный банк не інфармуе насельніцтва пра захады, якія робяцца, каб аздаравіць сітуацыю. Фінансавы аналітык Кацярына Смірнова кажа, што падобнае маўчанне спараджае толькі новыя прыступы панікі.
Наскільки я вижу, Національний банк прийняв позицію не вмешиваться. То есть он никак не комментирует действия коммерческих банков. Банки тоже со своей стороны никак не комментируют и делают вид, что ничего не происходит. Те комментарии, которые поступают, то они выглядят очень радужно. При том, что люди-то видят обратное, и получается, что ситуация, в общем, разворачивается, но не в лучшую сторону.
У той же час экономист Павел Данейко лечит, что подштурховывать Нацбанк до неких активных деяний не варто.
У нас много народу предрекает крах белорусской экономики каждый год, наступление апокалипсиса. Потом, когда случается, что у нас такой типа как кризис, а говорит, ой, я лет 15 уже об этом говорю. Национальный банк у нас очень квалифицированный, профессиональный. А я думаю, что один из лучших на постсоветском пространстве. Люди тоже все там понимают и стараются найти решение в рамках тех ограничений, которые имеют.
Тем часом люди у отчаи почали атаковать сам Национальный банк. Ягоные региональные управления не дают рады охотным хоть неяк конвертовать белорусские рубли. У адсутнасць валюты масава скупляюцца залатыя злітки і срэбныя манеты. Супрацоўнікі расказваюць, што разбіраюць нават кілаграмовыя цагліны, кошт якіх перавышае 50 тысяч даляраў. Пры такіх тэмпах, відаць, давядзецца лезці ў нацбанкаўскія рэзервы, сховішча залатых зліткаў, седзячы на якіх любіць фатаграфавацца Александр Лукашэнка.
Хто вінаваты, што ў беларускіх банках цяжка альбо немагчыма памяняць беларускія рублі на валюту? Вулічнае апытанне ў райцэнтры Івацевічы на Берасцейшчыне правёў Сергей Ягораў.
Ну кто? Государство создало этот самый барьеры. Кто ж может быть? Они же запретили продавать, запретили это. Было бы свободно. Ажиотаж вот сейчас прошел бы в связи с этим повышением. Я думаю, все нормально было. А так валютчикам дадут опять. Будут с Украины легко купить, в России легко. Валютчикам открывают дорогу и толкают валютчиков на это.
Видимо, скорее всего, курс поднимется. Народ сейчас поспешно скупает.
А причину я в политику особо не виноват, кто знает. Многие связывают с этими кризисами нефтяными. Я не думаю, это просто как попытка, ну, чем-то оправдаться. Поэтому здесь что-то... Также еще списывают на урожайность было, что... Ну, это все просто оправдание, Вова. Что в остальных странах более-менее нормально, стабилизировали, справляются. А нас только прикрываются тем, что проблемы и причины и кризиса.
Не знаю, может, банк виноват, не знаю.
Так, вы покупаете, вы хотели купить, но банки их нет.
А што гавораць людзі, якія безвынікова стаяць у чэргах ля вакенцаў пунктаў абмена валюты на Гомельшчыне і на Гарадзеншчыне?
Ля гомельскіх валютных абменнікаў людзі дзяжураць у чэргах, чакаючы, калі хто-небудзь здасць даляры, інакш касіры могуць валюту і прыхаваць. Такое, прынамсі, назіралася ў абменным пункце БПС-банку на вуліцы Савецкай, гаворыць спадарня Кацярына, якая толькі што адышла ад касы.
Долары прячут. Вот я сейчас чуть вырвала 20 долларов. Если бы я не видела, что она давала, она бы сказала, что нету. И в любом зайдешь, везде нету. Только одна я был, когда увидел, что дали, и то технический перерыв сразу. Нет, говорю, дайте 20 долларов. В других вот на Украине там доллары спокойно. В России доллары спокойно. Почему у нас в Беларуси доллары прячут?
Пенсионерка так само бавит час для обменника. Позначала у знакомых на потребу доляры, а отдать не может.
Мне нужно доллары считаться, я взяла в валюте, а белорусскими никто не берет. Купи и отдай долг. Вот мне нужно ходить. Проблема, я уже хожу 2 недели, не могу с человеком рассчитаться. Они в Беларуси их не берут, а валюты я не могу купить.
Кабета кажет, что улады обвестили стабильный курс белорусского рубля, а он уже по сутности обрынулся на 10%.
Нам обещали же, что будет все в порядке. Наценки никакой не должно быть. А так, видите, сразу придержали, а сейчас уже 10%. Надо решать.
Предприниматель Владимир лечит, что в этой ситуации Национальный банк поводит себя не наилепшим чином. Мовляв, вы, коммерческие банки, повышаете кошт валюты на 10%, а мы тут небыто и ни при чем.
Национальный банк ведет себя как уличная девка. Ни более, ни менее. То есть вы, коммерческие банки, можете поднимать курс доллара, а мы не будем. То есть хотите отказаться хорошими при плохой игре.
Гарадзеншчына. У этом регионе ситуация с продажем валюты в обменниках с 1 красавика не изменилась. Люди стоят в чергах и чекают, покуль нехто сдаст валюту, каб потым яе набыть. Передает Михаил Корневич.
На чыгуначным вокзале у городе побач 3 обменники и во всех доляр скупляют за 3102 рублі, а продают за 3105. Одиная проблема у тым, что этих доляров у касе нема, и люди вымушены чекать, покуль нехто придет сдавать валюту. Молодая спадарня тлумачит мне, чому, на ее думку, у кантерах нема валюты.
Но люди скупают, боятся чего. Слух, наверное, какой-то пошел, что будет дорожать до уровня евро. Ну да, я такое слышала.
Слонімская предпринимательница спадарня Валентина каже, что это все часово. Заходы Нацбанком небыто примаются у гэтым накірунку, и многие спадзяюцца, что у хуткім часе ситуация с валютой нормализуется.
Вообще ничего нет. В банках все ходят, тоже стараются, но не могут. Но сейчас дали им возможность это продавать на 10% дороже. Может и будет. Но, знаете, это надо, как-то говорил наш президент, что нужно сделать подушку безопасности. Потому что все ринулись вот эти машины, видимо, покупать. Знаете, что боятся, вдруг растаможка будет. Поэтому и нигде нет.
Предпринимальник со Свислочи, спадар Александр, так само расповедая, что у их невеликим городку люди стоят под кантерами у чергах и чекают, покуль нехто сдасть валюту. И он думает, что урад не пойдет на тое, как отпустить продаж валюты по свободных ценах и до проведения непопулярных реформ. На его думку, керовництво краины не готово.
Худшее за все нет, потому что наш урад больше занимается популизмом, конечно, а это непопулярные меры будут, потому что сразу падет заробок доляров валень. Одразу, если вы не сдавали заробок 500, а тут 2 месяца 300 станет.
Еще один предприниматель из Мостов, спадар Виталь, каже, что наши улады не здольные на реформы, але за час своего існавання они научились брать кредиты.
Листья нема, лишь я тут думаю, что там повинны, они домовляются с российцами на конт выделения кредита, там 3 миллиардов, по-моему. Будут распродавать так само предприемство, программа приватизации там на 2011-2013 год же затверджена.
Теме валютного дефицита присвячены эксперты за свободы.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Валютный кризис и его наступства». У Беларуси протягивается валютный кризис. Как можно прокомментовать заяву Национального банка от 31 соковика? Чи есть разноголосие помеж Нацбанком и Урадом относно валютно-финансовой политики? Как уплывает валютный кризис на экономичное житие Украины? Это питание обмерковываю за круглым столом экспертизы «Свободы». Эксперт Белорусского экономичного доследчо-эдукационного центра Змитер Круг и журналист Белгазеты Сергей Жбанов. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертизу «Свободы» слухайте у нашем эфире позднее. За апошние сутки мы атрымали каля 200 коментаров на наш сайт свобода.орг. Допісы наведнікаў нашага сайту чытаў Ян Максімюк, які зараз прадставіць кароткі агляд самых яркіх каментароў.
Найбольш каментароў прыцягнулі паведамленні аб тым, што журналістка Наталля Радзіна пакінула Беларусь. Каментар першы. Калі не жарт, дык гэтая навіна ўздымае настрой. Уладзімір. Другі. З Богам, Наталля. Але колькі радасці для Лукі і ягонай зграі, лепшых і актыўных, выпіхнуць. А для іх камфортнага жыцця п'язропатных рабоў хопіць. Гэта іх мэта. Раскашаваць у смердзючым балоце. І трэці каментар. Мяркую, і лукавым суддзям, і міністэрствам праўды тое выгадна. Менш скандалаў з еўрапейскімі ўрадамі і праваабаронцамі. Яны зацікаўленыя ў тым, каб у Беларусі заставалася як мага меней людзей, якія могуць выказвацца ўслых і здольныя на супрацу. Цікавыя каментары з'явіліся таксама пад матэрыялам пра пастанову Вольгі Класкоўскай, якая мае статус уцекача ў Швецыі, вярнуцца ў Беларусь, каб прысутнічаць на судзе свайго брата, Аляксандра Класкоўскага, які быў арыштаваны 19 снежня. Каментар першы. Вось прыклад любові і самаахвярнасці. Павага табе, спадарыня Вольга. І другі. Яна робіць вялікую памылку, вяртаючыся ў Беларусь. Брату яна нічым не дапаможа. Затое паламае жыццё сваёй дачцэ. Дзіця 5 гадоў пражыло ў заходняй Еўропе, і сустрэча з беларускай рэчаіснасцю будзе для яго культурным шокам.
З аглядам каментароў быў Ян Максімюк. З 1 красавіка адменены кантроль транспарту на ўсіх аўтамабільных пунктах пропуску, размешчаных на беларуска-расейскай мяжы. На аўтаперахозе Завольшы ў Віцебскай вобласці чэргаў практычна няма, і кіроўцы фураў спадзяюцца, што гадзінамі ў чарзе больш стаяць не давядзецца. Перадае Браніслава Станкевіч.
Аўтапераход Завольшы месціцца прыблізна за 50 кілометраў ад Віцебску. Тут Віцебшчына мяжуе з расійскай Смаленшчынай. Каб праехаць у беларускі бок, чаргі чакаюць 1-2 грузавыя машыны. На ўездзе ў Расійскую Федэрацыю 3-4 фуры. Адзін з кіроўцаў, Вальдемар, вяртаецца ў Коўна з Расіі, везе груз з гораду Дзямідава.
Прыехаў, смотрю, нет очереди. Не надо сходить, там печать вставить, там все. Там, пока ведет компьютер, там все. Это хорошо.
Спадар Вальдемар кажа, што яму даводзілася нават начаваць у шэрхах. А сёння ў шапіку пашылі транспартны кантроль, нікога няма. Кантроль зняты. Пра колішнія чэргі на аўтапераходзе згадвае і спадар Саулюс. Ён таксама едзе ў Літву з Расіі.
Еду в Литву, шевляй, из Москвы. Бывает, что 2 километра стояли, а сейчас нету, вот нормально. Долго, конечно, когда много машин, долго было. Ну, большая очередь, и уже скапливается очередь у окошка. У белорусов долго стояли.
Кіроўца Саулюс распавядае, што працэдура афармлення не працяглая па часе. Калі ёсць дазвол на бясплатны ўезд, то 5 хвілін, калі дазвол платны, то 10. Затрымкі здараліся таму, што машын збіралася шмат, а работнікі транспартнага кантролю працавалі не дужа аператыўна. На расійскім баку стаіць пусты легкавік з лагатыпам «Транспартны кантроль». Але ніхто нікога не спыняе. Прадстаўнікі іншых памежных службаў толькі махаюць рукой. Маўляў, праезжай, заўважае кіроўца Андрэй, які едзе з Вільні да Масквы. Цяпер на беларуска-расійскай мяжы працуюць выключна вагавыя мінеральныя комплексы. Транспартны кантроль будзе ажыццяўляцца толькі на знешняй мяжы саюзнай дзяржавы. Беларускія спецыялісты будуць спраўджваць, ці маюць перавозчыкі, якія едуць у Расію, расійскія дазволы, і ці адпавядаюць вагавыя параметры аўтатранспарту расійскім нормам. Рашэнне скасаваць транспартны кантроль на беларуска-расійскай мяжы было прынятае на пасяджэнні камісіі мытнага саюзу, якое прайшло ў Менску 14 сакавіка. Чакаецца, што 1 ліпеня гэтага году транспартны кантроль будзе адменены і на мяжы паміж Расіяй і Казахстанам.
Перадавала Браніслава Станкевіч. Шановны слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабоды» нумар 266-39-52. Тэлефануйце, вашыя меркаванні, заўвагі і прапановы могуць прагучаць у нашым эфіры.
Ажыятаж с валюты, он периодически повторяется. По моим наблюдениям, это просто выгодно многим, в том числе и государству. Дело в том, что в магазинах скопилось много телевизоров, стиральных машин и другой техники отечественного производства, которая большим спросом не пользуется населением. Поэтому, ожидая девальвации рубля, люди бросаются покупать технику, даже те, которые и не планировали. Нет стабильности в государстве. Так и живем, бросаясь из одной крайности в другую.
Уже давно я уникаю куплять тое, что с Китаю. Горький опыт научил. А я ж недавно купила китайский чай, дорогий, с адмысловым пригожим дизайном упаковки, чудовной рекламой. Люблю элитный чай. Только ничего больше, пробачьте, мерзотного не пила с чайных напитков. Что китайские вытворцы туда добавляют, одним им ведомо. Ведаете, что подумалося? Не зерма Барак Обама змагается с курсом, заниженным китайского юаня. Им або продать, обдурить, отримать. Чому белорусское министерство харчевания уникает проверки китайского? Может, отчувая огульную, так сказать, стратегию у Беларуси на китаизацию? На что только не пойдешь, как кредиты. А вироби нашей легкой промысловости, например, текстилю, стали нагадывать, покуль нагадывать, китайскую якость. Некая огульная обыяковость до всего пошла у нашей краине.
Вот хороший вопрос, девальвировать на 10% или на 20% белорусский рубль. Ведь даже девальвация показала, что Нацбанк превратился в минское представительство пермской фабрики госзнака, и что Беларусь стоит на коленях, печатая свои рубли там.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Редакторка сайту «Хартия-97» Наталья Радзіна выехала з Беларусі і знаходзіцца па дасягальнасці беларускага КДБ. Прадстаўнікі амбасады ў США, Вялікабрытаніі і Беларусі наведалі сядзібу партыі БНФ, якая абвясціла бестэрміновую акцыю абароны памяшкання. Сёння ў Вашынгтоне ў Кангрэсе США адбываюцца слуханні па Беларусі. Да санкцыяў супраць афіцыйнага Мінску далучыліся яшчэ 9 краінаў. У Мінскім Сухараве патрабуюць беларускіх садкоў. Насуперак чуткам пра магчымы абвал беларускага рубля, 1 красавіка камерцыйныя і дзяржаўныя банкі захавалі валютны курс нязменным.
Вы на хвалі Радіо Свабода, з вами Валер Карбалевіч. У ефірі экспертыза свабоды на тэму валютны крызіс і яго наступствы. У Беларусі працягваецца валютны крызіс. Як можна пракаментаваць заяву Нацыянальнага банка 31 сакавіка? Ці ёсць разнагалоссі паміж Нацбанкам і ўрадам адносна валютна-фінансавай палітыкі? Як уплывае валютны крызіс на эканамічнае жыццё краіны? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертыза свабоды. Эксперт беларускага эканамічна-даследчага адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук і журналіст Белгазеты Сергей Жбанов. Суб'екты гаспадарання, інвестары і проста шараговыя грамадзяне імкнуцца зразумець, што адбываецца на валютным рынку і якія яго перспектывы. Наколькі адэкватны ў гэтай сітуацыі паводзіны Нацыянальнага банку? Як можна пракаментаваць заяву Нацбанка ад 31 сакавіка? Гаспадар Крук.
Заява Нацбанку ад 31 сакавіка легальна мацавала тое становішча, якое склалася, і Нацбанк прадэманстраваў сваю пазіцыю, што яны бачаць выйсце ў атрыманні крэдытаў ад Расіі. З пункту гледжання гэта на дадзены момант адзінае выйсце. Калі больш глыбока рабіць інтэрпрэтацыю пазіцыі Нацбанка, то ў склаўшыхся умовах для таго, каб пазбавіцца адмоўнага сальда, нам патрэбна не толькі дэвальвацыя, а патрэбен шэраг інструментаў эканамічнай палітыкі, уключаючы і фіскальную палітыку, манетарную, і перш за ўсё трэба говорить об скорочении обслуговывания державных программ, и так само это повинно вливаться у более широкие реформы экономики. Брать отказность в этом выпадку за склавшуюся ситуацию, робячи девальвацию только на себе, Нацбанк не ожидает. Тому эту заяву я интерпретую так, что у склавшихся умовах, коли нема докладно означенной меты и певной рашучести проводить более широкие реформы, проводить одну только девальвацию бессенсовно, и тому будем чекать кредиты от России.
Господар Круг, а вот тое,
что Нацбанк дозволил отхиляться курсу на пазабиржевом рынку на 10%. Это не есть девальвация де-факто?
Девальвация де-факто – это коли Национальный банк на официальных торгах снижает курс. Это факт замацывания множества обменных курсов. То есть де-факто он замацывал то становище, которое уже склалось на валютном рынке. Банки уже до этого продавали валюту по более высоким курсам, замацовываясь некими комиссийными платежами, и некими иншими платежами. Даденный крок, с одного боку, можно походить с здоровым румусом, что это паумера, але сходячи с позиции Нацбанка, до якого я сказал выше, до того часу, как будет отриманы российские кредиты, это замацывание того становища, то есть его зробили паулегальным.
Господар Жбанов, а який ваш коментарий относно позиции Национального банка у той кризисной ситуации, у якой оказалась Украина? Накольки яны правильные, накольки адекватные этот день?
Они, конечно, адекватные. Когда ресурсы валютные ограничены, то есть два способа реагирования на это. Первый – это вы снимаете все ограничения и даете все на откуп свободному рынку. Но эта теория у нас непопулярна у президента. Поэтому у него остался второй адекватный метод – введение ограничений. Но сами по себе эти ограничения абсолютно не решают проблему обеспечения экономики валютными ресурсами и вынуждают нас банк раз за разом ужесточать их, вводя самое жестокое транционирование, которое, как показал исторический опыт, и, кстати, как известно, руководящим работникам Нацбанка, это транционирование приводит только к множественности курса и не решает проблему. Решить ее можно будет только одним способом, опять, как это было проделано в 99-2001 году. Опять брать под это дело специальный кредит, возможно, у России, возможно, у МВФ, и отпускать курс, то есть дать понять участникам рынка, что какой спрос не предъявляли, Нацбанк своими интервенциями сможет удержать курс тогда, в этом случае, на определенном эффективном уровне. Только в этом случае можно будет дать понять рынку, что намерения Нацбанка серьезные, как регулятора, и он способен контролировать ситуацию. В противном случае, при отсутствии подобных ресурсов, у него нет никакой возможности, кроме одного, как начать делить валютную пайку.
З заявы віцэ-прэм'ера Беларусі Ромаса можна зразумець, што пазіцыя ўраду не супадае з пазіцыяй Нацбанку. Ці так гэта? Ці сапраўды ёсць разнагалоссі, у чым іх сутнасць і ўвогуле ці ёсць у кіраўніцтва краіны некае разуменне сітуацыі і галоўнае план выхаду з гэтага крызісу? Гаспадар Крук.
Так, на мой погляд, учора пасля выступа гаспадара Ромаса гэтай разнагалоссі паміж Нацыянальным банкам і ўрадам яны сталі больш відавочныя. Пазіцыя ўраду такая, што мы павінны забяспечыць высокія тэмпы росту валавога ўнутранага прадукта, мы павінны забяспечыць функцыянаванне эканомікі. Гэта тое, за што адказвае ўрад. Калі працяглы час будуць дзейнічаць тыя валютныя абмежаванні і з'явіцца некалькі абменных курсаў, дэ-факта гэта ўжо з'явілася, то гэта безумоўна адлюструецца на функцыянаванні ўсёй эканоміцы і адпаведна тэмпы росту валавога ўнутранага продукта і недасягнуць тых прагнозаў, якія пастаўлены на бягучы год. А гэта ўжо сфера адказнасці ўраду. І, зразумела, ў гэтай сітуацыі ўрад будзе гаварыць аб тым, што тры захады, якія прымае Нацыянальны банк, яны неэфектыўныя. Калі глядзець у корань, то гэта праявы таго, што кожны спрабуе перакласці ў пэўнай ступені адказнасці на другога, але ж праблема ў тым, што шэраг базавых прынцыпаў, на якіх функцыянуе беларуская эканоміка, паказалі, што гэтыя прынцыпы не адпавядаюць выклікам часу, і калі ні ў каго не хапае рашучасці заявіць аб гэтым, то спрабуюць перакласці пэўную частку адказнасці адзін на аднаго.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Валютны крызіс і яго наступствы». Гаспадар Жбанаў, а вы як патлумачыце вось гэтыя пэўныя разнагалоссі паміж урадам і Нацыянальным банкам? То бок кожны імкнецца дасягнуць свае карпаратыўныя мэты, не зважаючы на сітуацыю ўвогуле ў эканоміцы.
Я бы сказал, что это довольно обычная практика, поскольку у каждого ведомства есть интересы, которые определены функциональными инструкциями и в том числе перечнем показателей экономических, за которые отвечает то или иное ведомство. Очевидно, что правительство заинтересовано в ускорении темпов роста ВВП. Но когда страна попала в ситуацию, приходится делить валюту и тем самым ограничивать общий объем ресурсов, то в этих условиях они будут тормозить развитие экономики. И поэтому правительство, они сигнализируют о том, кто виноват в этой ситуации, настаивая на том, что ввести нормальный равновесный курс, какой выставит сегодня рынок. И при этом они выполнят свои задачи. И наоборот, кстати, Нацбанк, например, не отвечает за инфляцию. И поэтому Румус сделал это сообщение, что он верит в то, что инфляция будет на прогнозном уровне. В то время как сегодня эти показатели уже давно перевалили за экватор. За неполных 3 месяца уже инфляция 5,4. Таким образом, каждый делает просто свою работу.
Какие это может иметь наступствы для экономики краины, вот эта ситуация на валютном рынке? Вот понижается международный кредитный рейтинг Беларуси, растут цены, про что сказал господар Жбанов. Парализуются некоторые сферы вот экономичного життя. Вот, например, пришло поведомление, что покуль спыняется увоз новых автомобилей дилерами. Какие это окажет уплыв на ситуацию у белорусской экономики, вот этот кризис на валютном рынке, господар Круг?
Почну с того сценария, яким я меркую найбольшим наверное. Найбольшим наверное, мне здаётся сценарий, что зараз на протягу 2-3 тыдняў, калі тут не мешаюцца некія палітычныя чыннікі, будзе прадастаўлены расійскія крэдыты, потым таксама крэдыт Еўразэс, і гэта на пэўны перыяд стабілізуе сітуацыю, палепшыць чаканні дамашніх гаспадарак, чаканні прадпрыемстваў, і на некі перыяд сітуацыя стабілізуецца, будуць уведзены пэўныя абмежаванні імпарта, перш за ўсё гэта спажывецкага імпарта. Другим напрямком, за кошт якого будет снижаться импорт, это будет снижение реальных доходов, как мы уже сказали выше, что цены растут, и то подвышение доходов, которое отбылось на конце минулого года, зараз оно, за контур роста цены, оно в певной степени съедается. Это все будет бить некой степени по импорту, и в решт-решт на певный период, ну, это может быть палка, да, это может быть доход. Ситуацию мы стабилизуем. А лишь концептуально в решениях этой проблемы в рамках этого сценария не будет. И мы вернемся при инших равных умовах до той же ситуации, раз в год, тип раз в полтора. Тубок, наибольшим, наверное, что зараз мы в решении проблемы откладим, скажем, что это был часовый кризис, скажем, что ничего страшного, и будем робить выгляд, что далее можно жить, как жили. Как будем решать кризис раз в год, тип раз в полтора, ну, продумаем про это раз в год, тип полтора. На мой погляд, это есть наибольшим, наверное, сценарием и одночасово наибольшим небезпечным сценарием, бо раз в год, тип полтора, это будет нашмат тяжейшая ситуация. И я еще могу подкреслить, что теперешний кризис то, что мы наблюдаем, ее шмат очень подобное до того, что было в 2008 году. Але коли в 2008 году мощнейшие были чинники и внешние, то зараз это первоважно внутренние чинники. И коли это отбудется про год или полтора, то это снова отбудется, прежде всего, у силу внутренних чинников. Коли касается про необходимый сценарий, это потребно. Во-первых, значный просмотр, соправданный просмотр экономичной политики, прежде всего, державных программ, скорочение финансирования. На фильм не бы об этом заявил, але мне есть полностью мнение, что это отбудется правды. И, по-другому, это больше концептуальные реформы у рамках всей экономики, накированные на то, как скоротить этот структурный дефицит, который створяется, прежде всего, за кошт промежков товаров. Но другой сценарий, мне он, кажется, меньше, наверное. А лишь он бы был больше становший для экономики.
Господар Круг, как вы лечите, коли Беларусь отримает российский кредит и кредит от Евразес, то эта ситуация існавання некалькі валютных курсаў, яна ліквідуецца ці яна захаваецца?
Калі гэта будзе 1 мільярд крэдыту. Яшчэ ёсць пытанне, калі даволі хутка мы атрымаем 3 мільярды крэдыту, то хутчэй за ўсё сітуацыя мноства абменных курсаў яна не будзе прадумоўвацца працяглы час. І хутчэй за ўсё за кошт таго, што спажывецкі імпарт, інвестыцыйны імпарт будуць абмежаваны, удасца пэўны перыяд падтрымліваць адзін абменны курс. Але наколькі працяглым будзе гэты перыяд, гэта зноў ёсць шмат падсцэнарыяў, скажам так.
Спадар Жбанаў, а вы як лічыце, якія наступствы гэтай сітуацыі мая для экономики и какие перспективы?
Я, в принципе, согласен с тем. Вопрос состоит в том, сегодня самый главный. А. Хватит ли этих денег для проведения и восстановления ситуации на валютном рынке? Потому что ведь придется действительно отпускать курс и его удерживать при помощи валютных интервенций. И этих-то средств должно хватить. В противном случае ситуация опять вернется. Что же касается множественности курса, да, она может быть ликвидирована сиюминутно. Вы просто сегодня установите те же правила для формирования курса на рынке наличной валюты, и опять будет единый курс. То есть для населения, для субъектов хозяйства. Вопрос в другом. Будет ли по этому курсу валюта на рынке, скажем, в небиржевом или биржевом, и, соответственно, в обменных пунктах? Если уровень, который выставлен административно, и он выставлен не точно, то ее там абсолютно точно не будет. Поэтому ситуация решается общеизвестными способами. Свобода рыночная должна присутствовать при этом.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Валютный кризис и его наступства». У передачи удельничали эксперт Белорусского экономичного доследчо-эдукационного центра «Змитер Круг» и журналист «Белгазеты» Сергей Жбанов. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Правской студии Сергей Навумшик. Нагадаю основные подеи дня. Редакторка сайту «Хартия-97» Наталья Радзіна выехала из Беларуси и находится под досягальністю белорусского КДБ. Представники амбасады США в Великобритании и Беларуси наведали сядзібу партии БНФ, якая обвестила бестерміновую акцию обороны помешкання. Сегодня у Вашингтоне в Конгрессе США отбываются слухані по Беларуси. До санкций супраць официального Менску долучились еще 9 краинов. У Менскім Сухареве потребуюць беларускіх садкоў. Насуперак чуткам пра магчымы абвал беларускага рубля, 1 красавіка камерцыйныя і дзяржаўныя банкі захавалі валютны курс нязменным.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Двадцать годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь здобыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житем яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А в спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, то зрабіў Беларусь незалежной. Як оценивают зробленные их дети. Про гэта у программе «Батьки и дети белорусской незалежности». Что чацвер у эфиры и на сайте «Радио Свобода». История 10. Банкевичи. Генадзь Банкевич, кіраўнік Кальварыйскай рады БНФ, незаменны удзельнік усіх соймаў фронту, ставіўся да працы на карысць незалежнасці Беларусі, як да з'явы штодзённай, абавязковай і ад таго не менш урачыстай, гаворыць сябар КГП БНФ Уладзімір Раманцоў.
Люди, якія присутнічалі на мітингах, яны памятаюць гэтага чалавека, многія, не гаворачы ўжо пра сябраў палітычных арганізацый. Калі ўдзельнічалі ў мітингах фронту, то заўсёды на гэтых мітингах адбываўся запіс у фронт. Кіраваў гэтым запісам Геннадзі Владзімірыч, пазнаёміўся, памятаю, на паседжанні Фрунзенскай рады, кіраўніком якой ён быў тады. Вялікі раён, вялікая колькасць была людзей, сябраў фронту і прыхільнікаў, і вот ён кіраваў.
Генадзь Банкевіч былы вайсковы інжынер, падпалкоўнік, які мог мець спакойнае жыццё вайсковага пенсіянера, але амаль два дзясяткі гадоў рупліва і мэтанакіравана працаваў над тым, што вызначала вялікую частку палітычнага жыцця таго часу. Мастак Міхала Німпадыстаў, чый бацька вучыўся з Банкевічам у адной класе і на ўсё жыццё застаўся яму сябрам, мае пра Геннадзя Владзімировича надзвышай светлыя ўспаміны.
Ён аднойчы ішоў, мінаючы верхні горад, і там была акцыя ў абароны верхняга горада. Гэту акцыю ладзіла Талака, і адтуль вярнуўся ўжо абсалютна закрэсленай жыццёвай пазіцыяй, закрэсленай грамадзянскай пазіцыяй, і гэта быў для яго проста такі вось вельмі важны стартавы момант. Бо пасля гэтага ён вельмі хутка перайшоў на беларускую мову, што было для яго натуральна, бо думаю, што ў сям'і гаварылі па-беларуску. Ён уключыўся ў палітыку вельмі актыўна, і ў палітыцы ён заставаўся вось такім жа самым, як і ў штодзённым жыцці. Ён такі жаўнер, які выконвае працу, таму што трэба выконваць, якую часцяком іншыя не хочуць рабіць. Ён браўся, ён выконваў, ён быў вельмі адказны чалавек.
У яго сям'і выгадаваліся дзве дачкі. такі ж адданыя беларускі, як і бацька, але абедзве не жывуць у Беларусі. Малодшая Аліна цяпер апынулася ў Аўстраліі, у Мельбурне.
Як так атрымалася, што вы абедзве з'ехалі з Беларусі?
Гэта таксама вельмі складанае пытанне. Калі я з'язджала, мне было 19 гадоў, я ехала вучыцца, таму што на Беларусі, на жаль, у гэты момент у мяне не было іншага такога добрага шанца. Гэта таксама таму, што мой бацька быў у апазіцыі, гэта таксама якбы уплывала не вельмі добра. І таму бацькі вырашылі, што гэта будзе проста лепш, калі я паеду, калі я буду вучыцца. Я закончыла з чырвоным дыпломам універсітэт у Празе. Потым, калі я ўжо была доўга за мяжой, ўжо проста я сфарміравалася як чалавек там. Гэта зноў вельмі цяжкае пытанне, гэта напісаць проста вялікую кнігу.
А старэйшая Галіна з'ехала 12 гадоў таму, жыве ў Нью-Йорку.
У маім выпадку мой муж атрымаў магчымасць паехаць у Амерыку. Пра такую сталую міграцыю неяк так не думалі. Але калі ёсць шанец паехаць у Амерыку, як яго можна не скарыстаць? Ён жыў у Амерыцы, я жыла ў Беларусі больш за 2 гады, мы былі разлучаныя. Ну, а потым уже я прыехала да яго.
Галіна кажа, што пасля 94-го году бацькі заўсёды гаварылі, што будзе яшчэ горш, а ім тады не верылася. Але жыццёвы досвед Геннадзя Банкевіча, які нарадзіўся ў заходняй Беларусі яшчэ ў 1930 годзе, напэўна ж, сведчыў пра іншае. Міхал Анімпадыстаў.
Ён заўсёды ганарыўся сваім заходнебеларускім паходжаннем. Нават у тыя часы, калі служыў недзе ў Расіі ці ў Нямеччыне, бо ён быў вайскоўцам і яго пакідала, заўсёды падкрэсліваў гэтую сваю заходнебеларускасць як каштоўнасць. Ён неяк расказваў мне, што калі ён пераехаў з Беларусі туды вучыцца, а вучэльня была ў Ленінградзе, то з яго смяяліся і сказалі: «Ну-ка, Геннадзь, скажы слова «трапка»». Ён казаў, бо расейцы смяяліся. Яго заўсёды было пачуццё годнасці ўласнай, а тады гэта яшчэ сфармавалася нацыянальная годнасць. І колькі я яго памятаю, ўсё дзяцінства і пазней, ён заўсёды лічыўся беларусам.
У Штатах у Банкевіча нарадзіліся 2 ўнукі. Паўлінцы цяпер 8, а Данілцы 5 гадоў.
Галіна, што вашым дзецям дае перабыванне ў Амерыцы, ў Штатах, чаго яны ў Беларусі не атрымаюць?
Калі мы з дзецьмі недзе ходзім у бібліятэцы, у парку, музеі, размаўляем па-беларуску, то многія людзі проста пытаюцца, на якой мове вы размаўляеце, так прыгожа гучыць, і пачынаюць распытваць, а дзе ваша краіна, дзе Беларусь, якая яе мова, і якое надвор'е, і гэтак далей, як сказаць прывітанне. Я, напрыклад, ведаю, што ў Беларусі часам дзеці і дарослыя сустракаюцца з негатыўнай рэакцыяй. Тут гэтага як бы няма, і яны не адчуваюць сябе белай варонай. Тут многія людзі, хто прыязджае з іншых краін, расцяць сваіх дзяцей на замежнай для амерыканцаў мове, на 2 замежных мовах, калі бацькі з розных краін. І гэта абсалютна нармальна.
Прывітанне.
Прывітанне, Пауліна. Табе падабаецца жыць у той краіне, у якой ты жывеш?
Так, добрая у нас школа. Яшчэ у нас добрая пляцоўка каля хаты. І у нас яшчэ добры парк, калі перайдзеш дарогу. Ты можаш убачыць вельмі добры парк з возерам.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы.
А сёмай.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
На хвалях радыё «Свабода». З вамі Аляксандра Дынько. У эфіры праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вызначальнай рысай у характары Геннадзя Банкевіча усе мае суразмоўцы называюць ягонае стаўленне да працы і надзвычайную майстравітасць. Гэтыя якасці – Банкевіч перанёс і ў палітычнае жыццё. Міхал Анімпадыстаў.
Стаўленне да працы такое культавае проста. І вось гэта добра зробленая праца. Я думаю, што гэта такая беларуская нацыянальная каштоўнасць, якая магла б мець месца больш аргументаванае, чым вось гэта толерантнасць, якую, дарэчы, у яго, мне здаецца, і не было. А так то ён бараніў сваё, ён не быў такі псіядны. Ён быў стрыманы чалавек, гэта быў цвік.
Юры Беленькі, выканаўца абавязкаў старшыні КХП БНФ.
Не баяўся ніколі на вуліцы спыніць маладога чалавека, сказаць: «Ты чаму па-беларуску не гаворыш? Ты ж беларус». Што хвілінна, што секундна чалавек вёў такую працу, в прынцыпе, да апошніх дзён, пакуль ужо хвароба настолькі яго, кажуць, не падкасела, калі проста ўжо фізічны чалавек нічога не. Калі ў шпіталі быў, прыйшоў са шпіталі, госпиталя рассказывает. Я вел гутарку с офицерами, вел гутарку с солдатами. Тлумачил им, конечно. Ну, расповедал такие вот выпадки, допустим, геопросификацию войск. Просто звучайных белорусов, звездки экипы между собой по-белорусски размовляли. Нет, политотдел выкликал, и там душили их. А если завтра приказ и придется выполнять, так вы можете не зразуметь. Это солдаты ему раскрывались, бо и взрослый, и подыход им ведал якость, и бачили, что человек широк. Может, другому не рассказали, никому. Ему рассказывали.
Галина Банкевич.
Вельми часто мать изловалась. Казала, что ты, вот снова бежишь и бежишь, вот дома треба тое поремонтовать, все. И он сказал, это почекай, вот это важно. Зараз мне пригадывается просто як казка. И мы все радовались. Мы николи активно не удельничали в политическом житті, батьки в ягоной партии, але мы завсёды подтримливали и поделяли ягоные погляды. И он вельми змагался за белорусские классы школы. Я памятаю, моя молодшая сестра аккурат училась в школе. Это была редкая школа, где дети могли до 8 класса доучиться. Потом все ж таки у 9 класса не удалось этот класс протримать.
Аліна Банкевіч провучилася по-беларуску усяго 8 школьных годов, якія каштавалі батькам штодзённага змагання.
Не все наставники хотели учить на белорусской мове. Для них это было тяжко, и не было доброй подрыхтовки. Напевно, не было подручников. Не было еще базы подрихтованной в этот час. Не было шмат детей, хотели учиться на белорусской мове. Мне кажется, это был первый белорусскомовный класс, напевно, в нашем районе, коли я только пошла в школу. Для меня это был як цуд. Это саправды. Так пах свободы. Я не ведаю, это маленькая девчонка может успримать, але это было вельми приемно, вельми цікаво. Я бачила вельми часто, что это вельми подобалось моим батькам. Что мой батька ведал, что это вельми добро. И тому я так само это успримала, что вельми добро, цікаво.
Ее восьмигодовая племенница Полина отрымливает адукацию у американской школе.
Я говорю дичару elementary school, и там разные детки, все детки, это такие благие. У нас есть картки, например, коли это зеленая картка, значит, что ты добрый. Желтая картка, значит, это что треба спиниться и подумать, что ты сделал.
В школе вы что учите, какие вершики?
Я некоторые ведаю.
Ну, расскажи.
О край родный. Написал я кукола. О край родный. Край пирожий. Милый кут моих дедов. Что милей в свете Божьем, это светлых берегов.
Галина, а чем вам подобается американская адукация?
Махчимости больше и в том же сенсе навучания. Особливо вот при поступлении в колледж больше выбор, лепшая адукация, высшая. В сравнении с тем, как у Беларуси тяжко отримать эту адукацию, я зараз веду, что многие платят, и платят вельми немалые гроши. На бесплатно поступить практически немахчимо. То у Америцы, наоборот, когда ты поступил в вельми-вельми дорогий колледж, и твои батьки не могут это оплатить, то великую частку от этой суммы будет оплачивать держава.
А ты в Беларуси была когда-нибудь?
Нет, только когда мне было 2, я была здесь.
Галина приехала в Беларусь перед смертью батьки, який помер в 2006 году. Владимир Романцов.
И это даже здарилось с тем, что он выполнил задание вот громадской нашей организации политической. И он просто простудился вельми мощно, когда ездил в один из регионов Беларуси. После этого тяжко захворел, после уже долго это все хворобу протягивалось, с переменным потом ловил, чем лепш, то горше. Когда выборы были, сдается, в 2001 году, он уже был хворый, его болело сердце, але тем не менее, он вот выходил на сбор подписов. Зернона Позняка садился на зедлик, и такота была такая, и он, тем не менее, сбирал, потому что разумел важность и необходимость вот этой справы.
Галина Банкевич.
Спочатку мы весь час думали, что мы вернемся. Щиро кажучи, с развитием подей зусім не хочется вертаться покуда-то. Это просто страшно, щиро кажучи. Вот, когда почитаешь новины, и поглядишь видео, и фотосдымки того, что бывает, это просто страшно, это ненормально.
На хвалях Радио Свобода прогучала программа «Батьки и дети незалежности». Вела передачу Александра Денько.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашай перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.